Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda noqulay ob-havo tufayli O'zbekiston aeroportlarida reyslar bekor qilinmoqda. Tabiat resurslari vazirligi taniqli bokschi Ovchi rayonida qonunbuzarlik sodir etganiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda o'lim siropidan vafot etgan bolalar soni 20 nafarga yetdi. BMT Eron hukumatini o'lim jazosini qo'llashni to'xtatishga chaqirmoqda. 3 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston va Xitoy o'rtasida aviaqatnov tiklanmoqda. Tadbirkor Baxtiyor Fozilovning ukasi vazirlikdan prezident ma'muriyatiga o'tdi. Militsiya Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi binosi yonida miting ishtirokchilarini qo'lga oldi. Saudiya Arabistoni haj ziyoratiga qo'yilgan koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ana mal sovuq. Sog'liqni saqlash vazirligi aroq ichmaslikni, qariyalar va bolalarga ko'chaga chiqmaslikni tavsiya qildi. Iz gazi qurbonlari. Namanganda 8 yashar bola vafot etdi. Chimyonda qor ko'chkisi. Rossiya vatandoshi halok bo'ldi. Zapravkadagi janjal. Bir kishi jarohatlandi. Uylaringizni skochlang. Vazirlik multfilmi tanqidga uchradi. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Dasturda so'nggi bir haftadagi energetik bo'hron manzarasi bilan tanishasiz. 9-yanvardan boshlangan anomal sovuq mamlakatdagi energetik muammolar ko'lamini yanada kengaytirishidan xavotirlar bor. Gidromet xizmati xabariga ko'ra, Volga bo'yi hududlaridan kirib kelgan anomal sovuq O'zbekistonda bir hafta davom etadi. Mamlakat shimolida 30 darajagacha sovuq bo'lishi mumkin.
Sovuq havoning kirib kelishi O'zbekistonning barcha hududlari bo'yicha haroratning sezilarli darajada pasayishiga sabab bo'ladi. Haftaning o'rtasiga kelib havo harorati kechalari 12-17 daraja sovuqgacha, ba'zi joylarda esa 20 daraja sovuqgacha, kunduz kunlari esa 5-10 daraja sovuqgacha, ba'zi joylarda 12 daraja sovuqgacha pasayadi. Eng kuchli sovuq respublika shimolida kechalari 20-25 daraja sovuqgacha, Ustyurtda va Navoiy viloyatining cho'l hududlarida 27-30 daraja sovuqgacha, kunduz kunlari 7-12 daraja sovuqgacha bo'lishi kutilmoqda.
Gidrometga ko'ra, O'zbekistonda hozirda kuzatilayotgan anomal sovuq harorat bundan 15 yil avval, 2008-yilning yanvar oyida kuzatilgan.
Yanvar kuni qor ko'p yoqqani sabab Toshkentdagi sobiq ipodrom hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksi hududidagi soyabonlar qulab tushdi. Ichki ishlar boshqarmasi xabariga ko'ra, bozor hududidagi 3-4 ayvonlar yon tomoni va 5-6 ayvonlar orqa tomonida yo'laklarda o'rnatilgan soyabonlar qor qalin yoqqanligi sababli og'irlikni ko'tara olmay qulab tushgan. Shu hududdagi fuqarolar va tadbirkorlar ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida evakuatsiya qilingan. Ushbu savdo do'konlari vaqtinchalik yopilgan. Hodisa natijasida tan jarohati olganlar yo'qligi aytildi. Ushbu hodisadan so'ng poytaxtdagi ayrim bozorlari 3 kunga yopilgani xabar qilindi.
Men bu sirpanchi bo'lmasligi uchun shu yo'lovchilarga qulaylik, men siqilmasligi uchun, suv bo'lmasligi uchun quruq ushlab turardi o'zim ham.
O'zbekistonda 10-yanvar kuni kuzatilayotgan noqulay ob-havo sharoiti, xususan qor yog'ishi aeroportlar ishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi, deb xabar berdi Uzbekistan Airports shirkati. Noqulay ob-havo sharoiti tufayli O'zbekistonning ayrim aeroportlarida parvozlar bekor qilindi, ba'zi reyslar kechiktirildi yoki boshqa aeroportlarga yo'naltirildi. Turli vazirliklar anomal sovuqdan saqlanish borasida tavsiyalar e'lon qilishdi. Sog'liqni saqlash vazirligining tavsiyalariga ko'ra, anomal sovuqda ochiq havoda kamroq bo'lish kerak. Bolalar va keksalarning ko'chaga chiqmasligi lozim. Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Basitxanova anomal sovuqda alkogol va tamaki iste'mol qilmaslikka chaqirdi. Unga ko'ra, ichish va chekish qon tomirlarini keskin toraytirib, qo'l va oyoqning qisqa muddatga muzlashiga sabab bo'lishi mumkin. Energetika vazirligi ham anomal sovuqda bir qancha tavsiyalar bilan chiqdi. Masalan, uyni skochlash yoki issiq suvni tejash uchun chelakda cho'milish.
Chiroqni ortiqchasini o'chirib qo'ying. Uylarning derazalarini mustahkamlang. Issiq havo chiqib ketmasin. Cho'milish uchun issiq suvni oqizib qo'yish shart emas. Idishga olib cho'milsa ham bo'ladi. Bitta bolani bog'chaga oborish uchun bitta mashina ovora bo'lishi shart emas. Qo'shnilar kelishib, bir nechta bolani bitta mashinada olib borish mumkin. Yoqilg'i iqtisod bo'ladi. Xullas, energiyani iqtisod qilishning har bir imkoniyatidan foydalanaylik. Azizlar, xatolarimiz evaziga sovuq qotyapmiz, ammo hozir shu lahzada bir musht bo'lib, jamiyat bo'lib sovug'idan o'tib olmasak bo'lmaydi. Bu bizning qo'limizdan keladi.
Energetika vazirligi yaratgan ushbu multfilmda mamlakatda kuzatilayotgan energetik bo'hronga marhum prezident Islom Karimov aybdorligiga ishora qilingan. Energetika bilan bog'liq raqamlar Karimov va Mirziyoyev davriga bo'lingan holda berilib, Mirziyoyev prezidentlik kursisiga kelgach energetik islohotlar boshlangani ta'kidlangan.
Elektr energiyasi deyarli hamma yoqqa kirib keldi. Keyin mustaqil bo'ldik. Mustaqil bo'ldik-ku, faqat aftidan tutqunlikka shu darajada o'rganib qolgan ekanmizki, mustaqil bo'lishga ham hali o'rganishimiz kerak ekan. Ba'zi faktlar va raqamlar bilan boshingizni og'ritaman. Mustaqillikning ilk 25 yili davomida energiya tizimimiz deyarli yangilanmadi. SSSR paytida o'rnatilgan asbob-uskuna eskirib boraverdi. Yamaladigan joyi qolmay qoldi oxirida. Shu holda yana biroz davom etganda bormi? 2016-yildan boshlab sohani yangilashga kirishildi. Energiya ishlab chiqarishni esa ko'paytirish boshlandi. Mustaqillikning dastlabki 25 yilida o'rtacha yillik elektr energiya ishlab chiqarish hajmi 43 milliard kilovatsoatni tashkil qilgan bo'lsa, 2021-yilga kelib bu ko'rsatkich 72 milliard kilovatsoatni tashkil qildi.
Ijtimoiy tarmoqlarda vazirlik buyurtmasi bilan yaratilgan ushbu multfilm keskin tanqidlarga sabab bo'ldi.
Karimov davri tugaganiga 7 yil bo'ldi. Sal uyaling endi o'zlaringizni oqlash uchun Sovet davri yoki Karimovni ma'lumot qilishni. Quyidagi savollarga avval javob beringlar. Nimaga oxirgi yillarda iste'mol oshishiga qaramasdan gaz ishlab chiqarish qisqarib borgan? Nimaga adolatsiz Lukoil bilan bo'lgan shartnoma qayta ko'rib chiqilmadi? Nimaga energetika sohasiga doir hamma ma'lumotlar haligacha ochiqlanmagan? Statistika yopiq aksar ko'rsatkichlar bo'yicha. Nimaga hukumat yopiq qarorlar bilan bu sohani boshqarishda davom etyapti? O'tgan 6 yilda shovvozsoylar, sitilar qurilganda nega gaz saqlash ombori, elektr stantsiyalar qurilmadi? Bundan keyin bo'lishiga qanday kafolatlar bor? Endi xalqni ko'nikishga o'rgatish psixologiyasi ishga tushdi. Qoyil.
Tarmoqlarda faollar ushbu multfilmni tanqid qilsa, taniqli shaxslar multfilm targ'iboti bilan shug'ullandi. Jumladan Murad Buildings Developerlik shirkati asoschisi va rahbari Murod Nazarov o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan postida energiyani tejash uchun uylari romlarini skochlab chiqqani, uyidagi xonalarni chiroq va batareyalarini o'chirib faqat bitta xonada yashayotganini aytgan.
Kelayotgan kunlar hammamiz uchun sinovdir. Bunday anomal sovuq kunlardan faqat birgalikda choralar ko'rgan holda eson-omon o'tib olamiz, xudo xohlasa. Har kim faqat o'zini o'ylasa, uyida elektr isitkich va konditsionerlarni yoqib olaman desa, hammamiz gaz va elektrsiz qolishimiz mumkin. Shuning uchun kollektiv mas'uliyatni anglagan holda 4-5 kunda o'tib ketadigan sinovli kunlarda har bir shaxs, har bir oila tejamkorlik rejimiga o'tishimiz maqsadga muvofiq.
Ayni paytda energetika vazirligi ayozli kunlarda energiya ta'minotidagi ehtimoliy uzilishlardan ogohlantirdi. Vazirlik anomal sovuq sabab yirik korxonalarga gaz va elektr energiyasi yetkazib berish qisqarishi, ESlarga gaz yetkazib berish ko'payishini ma'lum qildi. Shu bilan birga, jadvalga ko'ra energiya ta'minotida qisqa muddatli uzilishlar bo'lishi rejalangan. Shuningdek, anomal sovuq kunlarida tarmoqlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish uchun elektr va gaz ta'minoti korxonalarida tunu kun ishlaydigan mingdan ortiq maxsus brigada tashkil etilgan. Ushbu brigadalar muammolarning tezkorlik bilan bartaraf etilishini ta'minlaydilar, deya va'da berdi vazirlik.
Hozir bizga qona minusov qovul o'tganimiz va qor yog'gani sababli harorat minusga chiqqani uchun gaz bosimi, GTP'larni
tozalash va nazorat ishlari olib borilyapti. Har 2 soat suvni nazorat qilib turibmiz, bosimmi? Ishlar o'z amalda oshirib, Yangi hayot va Sergeli tumanlariga ushbu joydan gaz yetkazib beriladi.
O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. 8-yanvar kuni Namangan viloyati Chust tumani Yorqishloq MFI'da 8 yoshli bola vafot etdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabariga ko'ra, yakshanba kuni Yorqishloq mahallasidagi xonadonlardan birida 8 va 3 yoshdagi aka-uka sog'lig'i yomonlashgani sabab shifoxonaga yotqizilgan. Bolalarning kattasi tibbiyot birlashmasida birinchi yordam ko'rsatilishiga qaramasdan vafot etgan. Uning ukasining ahvoli borasida ma'lumot berilmagan. Hozirda hodisa bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi o'lim sababi aniqlanayotganini ta'kidlagan, biroq o'limga is gazi sabab bo'lganiga ishora qilib, yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilishga chaqirgan. Shuningdek, boshqarma xabariga xonadonlardan biridagi pechka suratlari ilova qilingan. Suratning vafot etgan bola o'limiga aloqasi bor-yo'qligi ochiqlanmagan. Agar Chustdagi 8 yashar bola o'limiga ham energetik muammolar sabab bo'lgani tasdiqlansa, joriy yilda sovuq boshlanganidan beri energiya inqirozidan qurbon bo'lgan bolalar soni 19 nafarga yetadi. O'lgan bolalarning yoshi 3 oylikdan 15 yoshgacha. O'zbekiston aholi anomal sovuqqa tayyorlanayotgan bir paytda Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani Chimyon tog'oldi hududida qor ko'chkisi sodir bo'ldi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, 4-yanvar kuni soat 13:20larda sodir bo'lgan hodisada 61 yashar Rossiya vatandoshi qor ko'chkisi tagida qolib halok bo'lgan. Vazirlik xabarida qayd qilinishicha, 61 yashar rossiyalikning o'limiga uning qor ko'chkisi xavfi to'g'risidagi ogohlantirishlarga qaramay, taqiqlangan hududda chang'i uchgani sabab bo'lgan. U chang'ida uchishi bilan qor ko'chkisi xavfini yuzaga keltirgan va qor uyumlari ostida qolib halok bo'lgan. Olib borilgan qidiruv ishlari davomida chang'i uchuvchining jasadi qor uyumlari ostidan chiqarib olingan. Andijonda esa gaz zapravkasida sodir bo'lgan janjalda bir kishi jarohatlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, hodisa Baliqchi tumani eski markaz MFI Mukarram ko'chasida joylashgan Farovonlik timsoli MCJ'ga qarashli avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida sodir bo'lgan. Moskvich rusumli avtomashina egasi gaz quyish uchun navbat kutib turgan paytda zapravka qorovullari ikki haydovchini navbatsiz o'tkazib yuborganini ko'rib norozilik bildirgan. Natijada janjal kelib chiqqan va zapravkaning ikki qorovuli Moskvich egasini kaltaklab, uning oyoq va bosh qismiga yog'och tayoq bilan urib, tan jarohati yetkazishgan. Hodisa bo'yicha jinoyat kodeksining bezorlik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mamlakatda sovuq sabab energiyaga ehtiyoj kuchayarkan, ortiqcha kuchlanishga doch bera olmagan tarmoqlarda yong'inlar kelib chiqmoqda. Kecha Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanida O'qchi MFI hududida transformator yonib ketdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabariga ko'ra, o't o'chiruvchilar yong'inni o'chirishga muvaffaq bo'lgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'qligi aytildi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, transformator ortiqcha kuchlanishni ko'tara olmay yonib ketgan. Navoiyda esa kuchli shamol sabab 4 mahallada 43 ta simyog'och qulab tushgan. Oqibatda viloyatning Nurota tumani, Sentop, Katta soy, Kichik soy, Temir qovuq mahallalarida 550 ta xonadon bir sutka davomida elektr energiyasiz qolgan. Hozirda holat to'liq bartaraf etilgani aytilmoqda. Energetika vazirligi xabariga ko'ra, Navoiydan tashqari Jizzax va Andijon viloyatlarida ham kuchli shamol natijasida elektr tarmoqlarida uzilishlar kuzatilgan. Navbatdagi xabar anomal sovuqqa qaramay oliygohlarga chaqirilgan talabalar borasida. O'tgan hafta sovuq sabab oliygohlarda qishki ta'til bir hafta uzaytirilib, o'qish 9-yanvardan 18-yanvarga ko'chirilgan edi. Bugun hukumat kutilmaganda bu qarorni o'zgartirib, talabalarni 11-yanvardan oliygohlarga chaqirdi. Vazirlar Mahkamasining tegishli bayoni bilan oliygohlar, texnikum, kollej, kasb-hunar maktablari va akademik litseylarda o'quv jarayonini haftaning o'rtasi bo'lishiga qaramasdan chorshanbadan boshlash haqida topshirildi. Tarmoqlarda hukumatning bu qarori noroziliklarga sabab bo'lmoqda.
O'zbekiston, uning xalqi, mustaqilligi, kelajagi uchun eng katta va jiddiy xavf anomal sovuq yo issiq emas, balki hech kim va hech narsadan qo'rqmaydigan anomal o'zbek chinovniklari hamda ular qabul qiladigan anomal qarorlardir.
Yo'llarda muzlamalar bo'lib, mashina va avtobusda yurish xavfli bo'layotgan, aviareyslar bekor qilinayotgan bir paytda talabalarning o'qishga chaqirilishi ota-onalarni xavotirga solmoqda. Rasmiy xabarda talabalarni bu kabi shoshilinch chaqirish sabablariga oydinlik kiritilmagan. Telegramdagi platforma kanali buni tez o'zgaruvchan qaror deb atar ekan, ta'til uzaytirilgach, avia va temir yo'l chiptalarini almashtirgan talabalar endi mushkul ahvolda qolishiga e'tibor qaratdi.
Havo haroratining pasayib ketishi qo'shni Qozog'istonda ham kuzatilmoqda. Qozog'istonning ayrim joylarida 31 daraja sovuq bo'lmoqda. So'nggi kunlarda Qozog'iston va Rossiyada ob-havoning keskin sovishi natijasida yo'llarda harakatlanish bilan bog'liq noqulayliklar yuzaga kelmoqda. Xabarlarga ko'ra, Qozog'istonda qor bo'roni tufayli 37 ta shaharlararo yo'l yopilgan. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi shu munosabat bilan mazkur ikki davlatdagi vatandoshlarni ogohlantirdi. Bayonotda zarurat bo'lmaganda uzoq masofali yo'llarda transport vositalarida harakatlanmaslikni so'raymiz, deyiladi.
Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Ha, aytgancha, videoni ko'proq odam ko'rishi uchun video tagidagi like tugmasini bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Solidar. So'nggi kunlarda dahshatli janglar markaziga aylandi. Rossiya tomoni front chizig'ini yorib kirgani, Ukraina esa aksincha hujumlarni qaytarib, ularga jiddiy zarbalar berayotganini aytmoqda. Bu orada g'arb siyosatchilari Ukrainaga yordamni kuchaytirish zarurligi aks holda bu 1930-yillarda nemis fashizmiga yo'l berilgani kabi katta bir xatoning takrori bo'lishidan xavotir qilmoqda. Urushning 321-kuniga oid tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Assalomu alaykum.
Ебать, глянь, Валентин.
Солидар шаҳрида шиддатли janglar davom etmoqda. So'nggi 4 kun ichida rus qo'shinlari u yerda taktik yutuqlarga erishayotgani aytilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining bildirishicha, Rossiya harbiylari Bakhmut, Avdiivka va Liman yo'nalishida hujumni davom ettirmoqda. Ayni paytda Ukraina harbiylari o'tgan tunda Rossiya pozitsiyalari va Zenit raketa tizimlariga zarba bergani haqida bayonot tarqatdi. Britaniya razvedkasi Rossiya Bakhmut shahrini shimoldan to'sib qo'yish va Ukraina ta'minot liniyalaridan uzib qo'yish uchun Solidarni egallashga zo'r berayotganini aytgan. Britaniya razvedkasi o'z hisobotida shuningdek, Rossiya harbiylari Wagner guruhi bilan birgalikda so'nggi 4 kun ichida Solidar yo'nalishida taktik yutuqlarga erishayotganini ham qayd etgan. Razvedka ma'lumotlarida keltirilishicha, ikkala tomon ham o'z hujumlarida Solidar gondagi eski 200 kilometrlik yer osti tunnellaridan foydalanishga urinmoqda. Ukraina tomoni avvalroq Rossiya Bakhmutni egallay olmaganidan so'ng qo'shinlarini Solidarga yo'naltirgan deb bayonot bergan. Donetsk viloyati gubernatori Pavlo Kirilenko Solidar Ukraina qo'shinlari nazoratida Rossiya qo'shinlari shaharni egallagan haqidagi xabarlar yolg'on deb bayonot bergan edi. Ukraina armiyasi Wagner yollanma guruhining Bakhmut va boshqa shaharlarga doimiy hujumlarni qaytarmoqda deb bayonot bermoqda Ukraina qurolli kuchlari rahbariyati. Jumladan Kharkivdagi bozor hududiga kelib tushgan raketadan so'ng katta o'ra hosil bo'ldi. Qutqaruvchilar vayronalarni ko'zdan kechirmoqda. O'tgan haftalar biroz tinchroq edi, deydi mahalliy turg'unlardan biri. Rasmiylarga ko'ra, ikki ayol o'lgan, 10 yoshli o'smir qiz so'nggi hujumlarda yaralangan. Front chizig'idagi Seversk shahrida xizmat qilayotgan ukrainalik harbiylar sovuq havo harorati va qor Rossiya qo'shinlarining harakatlarini kuzatishda qo'l kelmoqda dedi.
Hozirgi ob-havo sharoitida dushman hech qanday hujum harakatlarini amalga oshira olmaydi. Ular front chizig'idagi harakatlarini yashirishga harakat qilmoqda. Biz esa ularni nishonga olish uchun havodan turib ularni doimiy kuzatib boryapmiz.
O'tgan yakshanba kuni Vladimir Zelenskiy Rossiya Rojdestvo bayrami uchun o'zi taklif qilgan sulhga o'zi rioya qilmadi deb bayonot bergan. Ukraina tomoni Rossiya taklif qilgan sulhni rus qo'shinlari nafas rostlab olish uchun o'ylab topgan nayrang deb rad etgan edi. Rossiya Kramatorskga berilgan raketa zarbasi oqibatida 600 nafar ukrainalik askar o'ldi deb bayonot bergan, ammo voqea joyini ko'zdan kechirgan Reuters muxbirlari bunchalik insoniy talofat izlarini topmaganini xabar qilmoqda. Kreml esa 10 yanvar kungi bayonotida Ukraina va G'arbning qator liderlarini uyatsizlikda aybladi.
Мы продолжим развивать ядерную триаду и поддерживать её боеготовность, поскольку ядерный щит был и остаётся главным гарантом суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Ayni paytda Rossiya Ukrainani sulh shartini buzish, Ukraina esa Rossiyani sulh paytida tinch aholini o'qqa tutishda ayblamoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar bergan bu bayonotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Ukraina qo'shinlarining Donbas sharqida mudofaani ushlab turishi vaqtdan yutishga imkon bermoqda, dedi prezident Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Rossiyskiy udari po Khersonu i Ochakov.
Kherson va Ochakov shaharlariga, Donetsk viloyati va Kharkov viloyatiga hujumlar, chegaradagi Sumy viloyati aholisiga qarshi qilinayotgan terror, bosib olingan hududlar aholisiga qarshi qilinayotgan terror, rus qo'shinlarining Ukrainadagi har bir kuni odamlarga o'lim, jarohat, og'riq va azob olib kelmoqda. Butun dunyo bundan yaxshi xabardor. Ukraina mamlakatdan rus terrorchilarini chiqarib yuborish va xalqimizni Rossiyaning har qanday bosqinchilik rejalaridan ishonchli himoya qilish uchun kerak bo'lgan barcha narsani olishi kerak.
Uyakih rossiyskih eskalatsiyinih planiv.
Prezident vaqt va kuchdan yutdik deganda aynan nimani nazarda tutganiga to'xtalmadi. Ukraina rasmiylari Rossiya yaqin oylarda yirik hujumni rejalashtirayotgani haqida ogohlantirib kelmoqda. Ayni paytda AQSh Ukrainaga yordam berishni to'xtatsa, Yevropada ekstremizmning tarqalish xavfi yuzaga keladi deya xavotir bildirdi AQSh Kongressi senatori Angus King. King AQShning Ukrainaga yordami hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta'kidlarkan, Amerika Vladimir Putin hokimiyatdan ketgunicha Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishi kerak deb ta'kidladi. Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etmaslik G'arb davlatlarining 1930-yillarda Germaniya fashizmi rivojiga yo'l qo'yib bergani kabi katta bir xatoning takrorlanishi bo'ladi, dedi senator. NATO va Yevropa ittifoqi yetakchilari ittifoq va NATO hamkorligi to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzolash uchun Bryusselda uchrashdi. Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyen va Yevropa kengashi rahbari Charles Michel yig'ilishdan so'ng NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan qo'shma matbuot anjumani o'tkazdi.
I have said many times since the beginning of
Ukrainadagi urush boshlangandan beri bir narsani aytib kelyapman. Ukraina o'z hududini himoya qilish uchun zarur bo'lgan barcha harbiy yordamni olishi kerak. Gap albatta ilg'or havo hujumidan mudofaa tizimlari va boshqa harbiy texnikalar haqida bormoqda. Bu yordam nafaqat Ukrainani himoya qilish uchun, balki Birlashgan Millatlar Tashkilotining qabul qilingan asosiy normalari bo'lmish tashkilot bosh nizomi va xalqaro huquq tamoyillarini himoya qilish uchun ham kerak.
Rossiyaning gipertovushli raketalar o'rnatilgan harbiy kemasi Norvegiya dengizida mashg'ulotlar o'tkazdi. Bu haqda Rossiya mudofa vazirligi xabar qildi. Sovet ittifoqi floti admirali Garshkov nomli fregat Norvegiya dengizida havo hujumidan mudofa mashg'ulotlarini o'tkazdi, deyiladi vazirlikning harbiy mashg'ulotlar videosi ilova qilingan rasmiy bayonotida. O'tgan hafta prezident Vladimir Putin yangi avlod gipertovushli qanotli raketalar bilan qurollangan fregatni Atlantika okeaniga yuborishga buyruq bergan edi. Bu esa o'z navbatida G'arbda Rossiya Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasidan qaytmasligining belgisi sifatida ko'rildi.
На корабле проходило предварительное корабельное боевое учение по задаче ПВО-2 отражение ударов средств воздушного нападения противника имело свои
Адмирал Горшков экипажи хава hujumlarini qaytarish mashqlarini o'tkazdi. Mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsad havo hujumidan mudofaa tizimini, elektron ogohlantirish hamda zenit raketa tizimlari va jang taktikalarini tekshirish edi. Mashg'ulotdan ko'zlangan natijalarga erishdik. Kema turli balandlik va yo'nalishlarda havo hujumlarini qaytarishga tayyor.
Отражение атак средств воздушного нападения с различных высот и направлений.
Владимир Путин avvalroq yangi zirkon gipertovushli raketalar Rossiyani har qanday tashqi tahdidlardan himoya qilishiga ishonishini aytgan edi. Qit'alararo ballistik raketalarga qaraganda gipertovushli raketalarni nishonga olish ancha qiyin. Boisi bunday raketalar manevr qilish xususiyatiga ega. AQSh Kongressining tadqiqot markazi bergan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Qo'shma Shtatlar va Xitoydan tashqari bir qator boshqa davlatlar, jumladan Avstraliya, Fransiya, Germaniya, Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya va Yaponiya gipertovushli qurollarni ishlab chiqarmoqda. AQSh navbatdagi harbiy yordam paketi doirasida Ukrainaga Striker rusumli piyodalar jangovar mashinalarini berish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Politico o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Gazeta bergan ma'lumotga ko'ra, AQSh ma'muriyati Kiyevga beriladigan qurollarning yangi partiyasi haqida kelasi hafta oxirida Ukrainani mudofa qilish bo'yicha muloqot guruhining Germaniyada bo'lib o'tadigan Galdagi uchrashuv chog'ida e'lon qilishi mumkin. Politico manbalari yakuniy qaror hali qabul qilinmagani va Oq uy ushbu harbiy mashinalarni keyingi yordam paketi bilan Ukrainaga jo'natishi mumkinligini ta'kidlagan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga qarshi ochilgan jinoyat ishi doirasida agentlik faoliyatini tafsilotlash qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan tergov hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agentlikning rahbari Afzal Ermatov dohil kamida 3 nafar mansabdori 2 yanvar kuni so'roqqa chaqirtirilgan, ba'zilariga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida xabarlar bor. Tashqi migratsiya agentligining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimlardan biri 3 yanvar kuni agentlik binosida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tintuv o'tkazganini aytdi. Xodimga ko'ra, agentlik rahbari Afzal Ermatov 2 noyabr kunidan beri ish joyida ko'rinmagan. Uning iddaosicha, agentlikning 3 nafar mulozimiga korrupsiya bilan bog'liq soxta ayblov qo'yilgan. Ular tepadagilarning aybini yashirish maqsadida qurbon berilmoqda, deydi manba. Bundan avval O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sardor Abduazimovning hibsga olingani haqida mahalliy nashrlar xabar bergandi. Ozodlikning tashqi migratsiya agentligidagi manbasiga ko'ra, Abduazimov 2022 yilning 20-dekabr kunidan beri hibsda qolmoqda. Tashqi migratsiya agentligi matbuot kotibi Ortiq Qo'ja Norov ta'tilda ekani, tergov harakatlari va jinoyat ishi haqida xabardor emasligini aytdi. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa, Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar tarqatmadi. Tashqi migratsiya agentligidagi ommaviy hibslar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi tergov harakatlari dinoyatlar ishi deya atalmish janjal ortidan boshlangan. Avgust oyida 102 nafar fuqaroning qonuniy asoslarsiz imtihondan chetlatilishi janjalga sabab bo'ldi. Ba'zilari tashqi migratsiya agentligini korrupsiyada ayblab, Toshkentda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi binosi oldida norozilik piketi ham o'tkazdi. Agentlik xodimlari ularni ataylab imtihondan chetlatgani haqida arz qilishgan. Shundan so'ng O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bu da'volar yuzasidan ichki tekshiruv o'tkazishni tayinlaydi. Ozodlikka sizdirilgan ichki hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lgan 100 ziyod fuqaro Janubiy Koreyaga ishga kelish maqsadida o'tgan yilning avgust oyida imtihonni birinchi bosqichidan o'tgan, ammo Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi ishga marhamat markazi binosida Koreya tomoni vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan 2-malaka testidan o'tolmagan. Testdan o'tolmagan fuqarolar buning sababini Koreya vakillaridan so'rashgan. Ular agentlik tomonidan 100 nafardan ortiq fuqaroning ismi familiyasi yozilgan qora ro'yxat shakllantirilib Koreya tomoniga berilganini ma'lum qilganlar. Shu 100 fuqaro orasida bo'lgan denovliklardan birining ozodlikka aytishicha, bunday harakat, demak, agentlikda qandaydir sxema borligini anglatadi. Agentlikda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi davomida shikoyatchilar da'volari to'g'riligi aniqlangan. Ozodlikka nusxasi kelib tushgan xizmat tekshiruvi xulosasiga ko'ra, agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi tarafidan shunday xat jo'natilgani aniqlangan. Chiqish xatlarini ro'yxatga olish kitobida ushbu xatning nusxasi mavjud bo'lib, xatning ilovalari yo'qligi aniqlangan. Xizmat kompyuteri tekshirilganida Janubiy Koreya inson resurslarini rivojlantirish xizmatiga yuborilgan xatning ilovasida keltirilgan 102 nafar fuqaro ro'yxati elektron shaklda mavjudligi aniqlangan. Xizmat tekshiruv xulosasida xatda nima deb yozilgani haqida aytilmagan. Buning ortidan agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi va boshqa bir qator mas'ullar ishdan bo'shatilgan. Har yili minglab o'zbekistonlik Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradi. Mahalliy kuzatuvchilar, bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi nazorat qiladigan jarayonning o'ta korrupsiyalashgani va hatto jinoiyligini aytishadi. O'zbekiston matbuoti Koreyaga ishlash uchun jo'natish maqsadida odamlarni pora olgan shaxslar va bandlik xizmat xodimlari bilan bog'liq o'nlab jinoyat ishlari haqida xabar bergan. 2 yil avval Oliy Majlis deputatlaridan biri agentlikning rahbarlarini korrupsiyada ayblab chiqqandi. O'zbekiston Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligiga qarshi tergov harakatlari birinchi marta bo'layotgani yo'q. 4 yil avval agentlikning rahbarlari uzoq muddatlarga qamalgan edi.
Noqulay ob-havo tufayli O'zbekiston aeroportlarida reyslar bekor qilinmoqda. Tabiat resurslari vazirligi taniqli bokschi ov jarayonida qonunbuzarlik sodir etganiga munosabat bildirdi. O'zbekistonda o'lim siropidan vafot etgan bolalar soni 20 nafarga yetdi. BMT Eron hukumatini o'lim jazosini qo'llashni to'xtatishga chaqirmoqda. 3 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekiston va Xitoy o'rtasida aviaqatnov tiklanmoqda. Tadbirkor Baxtiyor Fozilovning ukasi vazirlikdan prezident ma'muriyatiga o'tdi. Militsiya Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi binosi yonida miting ishtirokchilarini qo'lga oldi. Saudiya Arabistoni haj ziyoratiga qo'yilgan koronavirus cheklovlarini bekor qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi uy bekasi. Ko'rganingizdek, bu ayol uyini isitish uchun kechkasiga eski poyabzallarni qalamoqda. Xonadan rosa rezinkaning hidi keladi. Na iloj, chidaymiz, deydi u. O'zbekistonda minglab odam qishda jon saqlash uchun isinishning g'ayrioddiy usulidan foydalanishga o'tgani va bugun nimalarni pechkaga yoqishga majbur bo'layotgani haqida bu ko'rsatuvimiz.
Rejamiz 30-yilgacha 5000 megavatlik muqobil elektrostansiya, 5000 megavat quyosh va 3000 megavat shamol elektrostansiyasi. Bu juda katta rejalar. Hech qachon bizda tariximizda bu shamol bilan quyoshdan mana oqsoqollarimiz o'tiribdi. Biz tasavvur qilmovdik, lekin bir yilda 320 kun bizda quyosh bo'layotgan yurtda xudo bergan shu marhamatdan to'g'ri foydalanib xalqimizni ertangi kuniga yana bir marta zamin yaratib, bu zamindan odamlar manfaatdor bo'lish uchun qanday harakat qilishimiz kerak degan ko'ndalang savollar turibdi.
Shavkat Mirziyoyev 2030-yilgacha O'zbekistonda 5000 megavatli muqobil elektr energiya ishlab chiqaradigan quyosh va shamol stansiyalari qurilishini aytdi. Ammo u kunlargacha hali 7 yil bor. Har yilda mamlakatda qariyb 60 milliard kub metr gaz ishlab chiqariladigan bir davlatda o'zbekistonliklar hozir ham qishlash uchun tappi, eski poyabzal, plastik idishlar yoqmoqda. O'zbeklarda qish o'chog'i tor, tur uyinga bor degan xalq maqoli bor. Bu maqol o'tgan asrlarda O'zbekistonda hali gaz va elektr energiyasi bo'lmagan zamonlarda paydo bo'lgan. Ya'ni o'z zamonlarda odamlar asosan sandalda isinishgan, sandalning atrofiga esa oila a'zolaridan boshqa odam ortiqchalik qiladi. Balki shuning uchun ham bu maqol to'qilgan bo'lsa ajab emas. 20-asrda esa o'zbeklar xonadoniga elektr chirog'i, so'ngra gaz kirib keldi. Odamlar qishda isinishning zamonaviy modellariga o'ta boshladi. Ko'mirda suyuq yoqilg'i, kerosin, solyarkada ishlaydigan pechkalar, elektrda gazda ishlaydigan qurilmalar paydo bo'ldi. Hatto gaz yetib bormagan uzoq qishloqlarda ham elektr isitish vositalari urf bo'la boshladi. O'zbekistonda so'nggi 30 yilda aholi soni ham qariyb 2 barobarga oshdi. Va bu shak shubhasiz qo'shimcha gaz va elektr energiyasini talab qila boshladi. Bu esa o'z navbatida mamlakatda isitish vositalarining modernizatsiyasini, elektr energiyasi olishning ilg'or texnologiyalarini joriy etishni talab qilar edi. Ammo bunday bo'lmadi. So'nggi yillarda mamlakatda energetik kollaps sodir bo'la boshladi. Gaz va elektr energiyasidan qish paytida mahrum bo'lgan aholi isinishning ibtidoiy usullariga qayta boshladi. Ibtidoiy usullar ko'mir, daraxt o'tini va tappa. Ammo yoqilg'ining bu turlarini sotib olish hammaning ham imkonida emas. Ko'mir va o'tin uchun pul kerak. Bir qishdan chiqaradigan tappa tayyorlash uchun xo'jalikda kamida 3-4 ta chorva bo'lishi shart. Asldagi molning go'ngi tomorqaga solinishi kerak. Bunga imkon qolmagan qo'li yupqa oilalar bahordan boshlab ishdan chiqqan poyafzal bormi, plastmasadan bo'shagan bir idish bormi, o'yinchoq bormi, baklashka bormi, endi uni axlatga tashlamay qishga yig'ishni boshlaydi. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanida yashaydigan bu onaxonning kuni qo'yning qiyiga qolgan. Lekin qiy uvolanib ketgani sababli uni baklashkaga solib, keyin pechkaga soladi.
Yaqaman tutashtirib qilib, bularni salafanlarni pechkaga tutashtirib qilaman. Bu qiyni yaqaman. Bizlar shunday qiyinchilik zamonini ko'ryapmiz. Azob ko'ryapmiz, qiy yaqamiz, o'tin yo'q.
Mirishkorlik onaxon baklashkaga solingan qo'yning qiyini yoqib, sovuqdan jon saqlayotgan bo'lsa, kosonlik bu xo'jalik boshlig'i ham tappi va o'tin eski poyabzallarni g'amlab qo'ygan. Qashqadaryoliklarning aytishlaricha, so'nggi yillarda ularning uyidan umuman axlat chiqmaydi. Yonadigan nima narsa borki, masalan, eski kiyimmi, poyabzalmi, o'yinchoqmi axlatga tashlanmaydi. Qishda yoqish uchun yig'ib qo'yiladi. Albatta, hamma oilada ham bunday emas. Ko'mir sotib olishga kuchi yetganlar, ko'mir yoqadi, tabiiy gaz yetib borganlar, gaz yoqadi.
Alijon, to'xtatmay
qolsang, 59 yashar Muharram Nuriddinova Yakkabog' tumanining Bunyodkor mahallasida birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandi bilan yashaydi. Farzandining tutun va boshqa hidlarga allergiyasi bor. Lekin u pechkada sassiq hid chiqaruvchi eski sintetik materiallarni yoqishga majbur ekanligini aytadi. Chunki bundan boshqa chorasi ham yo'q.
O'g'limga allergiya bor. Mana shu pechkani yoqqan vaqtim mana dutab kelyapti-ku. Shunga bu yutalib aksa urib qoladi. Majburman, baribir uyni isitmasam bo'lmaydi. Bu shomallab qoladi. Bu o'zi bolalikdan o'zi birinchi guruh nogironi, doimo tablikka chiyuradi. Tablikkalari bor, har uch oyga davolanib turadi.
To'rt farzandning onasi, Yakkabog'lik Mehrinisa Keldiyorova ham qishliq qirovli kunlarda qiynalib qolayotganini gapirib berdi.
O'tin yo'q. Ko'mir olamiz. Eski kalishlarni yoki baklashkalarni yig'ib qo'yib, o'shalarni yoqamiz. Ko'proq asosan karton qog'oz, baklashka o'shalarni yoqib, undan chiqqan olovga, cho'qqa ko'mir tashab qo'yamiz. O'sha bilan qishlaymiz. Hozirgi kunda ijarada yashab turibman. Hurmatli prezidentimiz bizlarga uy ajratibdi. Xudo xolasa hozir uyimiz remontda. 1-2 kun ichida ko'chamiz. Bizda asosan gaz yo'q-da, umuman qishloq taraflarga gaz kelmaydi. Ko'mir, tezak, rezin narsalar olib kelib yoqamiz.
O'zbekistonda mol bor ekan, odam sovuqdan o'lmaydi deb hazil qiladi ayrimlar. Molni ham 8-chi xazina sifatida kitoblarga kiritish kerak, chunki turgan bitgani boylik deyishadi ular. Har yili buzoq beradi, go'sht va sut, qaymoq va qatiq, teri, hammasi moldan, hatto tezagi ham isrof bo'lmaydi. Tappisi qishda jonga oro kiradi. Sobiq ittifoq davlatlarida molning go'ngini yerga o'g'it sifatida emas, balki yoqilg'i sifatida ishlatadigan sanoqli davlat qolgan. Shulardan biri O'zbekiston. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani aholisi ham asosan qishga tappi yig'adi. Tappi alohida omborlarda saqlanadi. Uni yoqish uchun olovlantiruvchi vosita kerak. U birdaniga yonib ketmaydi. Tutab-tutab keyin olov oladi. Ilgari kerosin, solyarka arzon bo'lgan zamonlarda odamlar o'shani tutantiriq qilishgan. Endi esa yoqilg'ining bu narxlarini cho'ntak ko'tarmaydi. Shu sababli dehqonobodliklar tutantiriq uchun asosan baklashka, rezina, eski poyabzal, karton ishlatadi.
Odamlar isinish uchun eng xavfli choralarga ham qo'l urishmoqda. Ismisir qolishni so'ragan kosonlik uy bekasining aytishicha, uning eri propan gaz balonlarini jumragini yechib, tagida qolgan gaz kondensatini yil davomida baklashkalarga solib qo'yadi va undan yoqilg'i sifatida foydalanadi. Ozodlikka kelgan suratda esa bo'yoqdan bo'shagan bankaga kul to'ldirilib, unga 1 litr atrofida gaz kondensati quyilib, keyin pechkaga yoqib qo'yiladi ekan. Bu hayot uchun juda xavfli.
Har yili qish mavsumida O'zbekistonda o'nlab odam is gazidan halok bo'ladi. O'zbekistonda joriy yil noyabr oyining oxirgi 10 kunligidan boshlangan energetika inqirozi tufayli yosh bolalar dohil 40 dan ziyod odam nobud bo'lgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Pechkaga yoqilayotgan baklashka rezina poyabzallarchi, ulardan chiqayotgan tutun va hid odamlar salomatligiga qanchalik ta'siri bor? Bu haqda andijonlik shifokor Otabek Ahlidinov bunday deydi.
Mutlaqo fikr shuki, bu narsalarni yoqilishi nafaqat tabiatga zarar, tabiatga masalan zaharlik moddalar tashlanadi, tabiatimiz o'zi shunday gap ko'rib turibsizlar, ekologiya buzilib bormoqda. Shuncha kurashimizga qaramasam, bundan tashqari ekologiya atrof muhitni zaharlashdan tashqari bu narsalarni yoqqanda, aynan plastmassa, rezina narsalari yoqilganda havoga toksinlar ham chiqadi. Toksinlar degani endi kimyo fizikani o'qitishyapmiz deyishyaptilar, chuqur. Toksinlar degani aslida bu hamma bilish kerak bo'lgan narsa, zaharli modda deyiladi. Toksinlar organizmga nafas yo'li orqali tushganda aynan o'pkada qonda kislorod bilan boyitish jarayoni bo'ladi. Bu yerda kislorod emas, aynan shu zaharli moddalar qonga o'tib, qonda toksik moddalar paydo bo'ladi. Qonda toksik zararli moddalar paydo bo'lishi surunkali kasalliklarni rivojlanishiga olib keladi. Surunkali kasalliklar yo'q bo'lsa, ularni paydo bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun bu narsalarni yoqish albatta zararli, organizmga zararligini ko'rib turibmiz jismonan tomondan. Lekin buning ikkinchi tomoni ham bor. Bu moralni deydi, ma'naviy zarari ham bor. U yerlarda yoqayotganlar o'ylashi mumkin. Masalan, yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, biz qanaqa mamlakatda yashayapmiz? O'g'lim, biz zo'r mamlakatda yashayapmiz. 20 nechta davlatga gazimiz eksport qilamiz. Biz shunaqa gaz eksport qiladigan davlatmiz, deb tushuntirsa, ularga ma'naviy zarar ham yetadi. Chunki bola tabiiy savol tug'iladi bolada, hamma chet el davlatlariga bunaqa gaz eksport qilsak, gaz sotadigan bo'lsak nimanda? Gap biz o'zimizda uyimizda gaz yo'q deb, uni ruhiyatiga ham ma'naviy ham ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazarda ham jismoniy ham ma'naviy zarar bo'ladi bu deb o'ylayman.
Ekologiya partiyasining Yakkabog tumani kengashi deputati Shuhrat Qosifning aytishicha, bitta rezina poyabzal yonganda chiqarayotgan tutun va hid ekologiyaga bir necha avtomobil ishlab chiqaradigan is gazdan ham ko'proq zarar yetkazadi.
Atmosferani birinchi buzilishiga shu sababda endi bitta rezinni yoqish, bitta kalish yoki bitta bakalashkani yoqish bir necha texnikani ifloslantirishiga teng kelishi mumkin, uni qonuniyda olib qaraganda. Sassiq hid o'zi bir chiqindi narsadan tayyorlangan narsalarda, u kalish, bakalashka, haligiday degan rezin anovlar. Bu narsani yoqish endi jamiyatdan hozirgi kunda butunlay olib tashlanadigan narsalarda. U narsada endi biz foydalansak, butun zamondan orqada qolib ketgan deb hisoblasak bo'ladi o'zimizni. Hozirgi kunda aholiga birinchi o'rinda gaz, ikkinchi o'rinda toshkunlar, kuz-qish mavsumiga uni yetkazib bersagina buni ololmadi faqat. Bakalashka boshqa narsa emas. Tabiatda daraxt kesish holatlari paydo bo'ladi. Xo'sh, bakalashka yo'q odamlar ko'mir bo'lmasa, gaz bo'lmagandan keyin hech bo'lmaganda hovlisida o'sib turgan bir katta daraxt kesib yoqishga majbur bo'ladi. Umumiy olganda baribir aholiga gaz, ko'mir yetishmasligi bu jamiyatda ekologiyani ham, daraxtni ham, atmosferani buzilishi ham, daraxtni ham kamayishiga, daraxtni kesilishiga sabab bo'lib qoladi.
Shavkat Mirziyoyev 2016 yil dekabrdagi prezidentlik saylovi arafasida aholining elektr va gaz muammosini hal qilishga va'da bergan edi. Ammo o'tgan vaqt mobaynida, ayniqsa kuz-qish mavsumida aholining elektr va gaz muammosi dolzarbligicha qolmoqda. Ayniqsa 2022 yilning oxiriga kelib, O'zbekistonda gaz va elektr energiyasi taqchilligi krizis darajasiga yetib, yuzlab sanoat korxonalari gazsiz qoldi. Aholiga gaz va elektr energiyasi yetkazib berish og'irlashdi. Avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida bir necha kilometrlik navbatlar paydo bo'ldi, aholi uylari chiroqsiz qoldi. O'zbekistonning chekka qishloqlari esa hamon sovuqdan jon saqlashning ibtidoiy usullaridan foydalanishda davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim tibbiyot fanlari doktori, tibbiyot akademiyasi professori Zarifboy Ibodullayev. Assalomu alaykum, doktor.
Assalomu alaykum.
Siz bilan 10-yanvarda gaplashib turibmiz. Sinoptiklarning vahimali xabarlariga qaraganda bugun O'zbekistonda anomal sovuqlar boshlanishi kerak edi. Boshlandimi? Harorat qanday Toshkentda?
Ja, unaqa anomal emas. Endi bilmadim, kechqurun bo'lar balkim. To'g'risini aytsam, men internetdan hozir ob-havoni kuzatmadim. O'zim shaharda yuribman, sovuqcha unaqa yomon emas.
Anomal der ekanman. Anomal der ekanman, ana o'sha rasmiy xabarlarda ishlatilgan so'zni ishlatyapman-da. Nima uchun bu qadar vahima katta anomal deyishyapti-da? Bu qishda endi bu. Chilla.
Endi men Xorazmda katta bo'lganman, lekin u yerda -28, -30 da ko'rganmiz. Yoshligimizda ko'chada o'ynab yurardik.
Demak, siz uchun anomal emas, ha?
Yo'q. Hayot anomal, lekin ob-havo anomal emas.
A, shahardagi vaziyat o'zi qanday?
Mashinalar soni 60% ga kamaydi shekilli. Yo'lda mashinalar kam.
Yaxshi bo'pti-da. Yaxshi bo'pti-da. Havo tozalanib qolar ekan-da.
Xuddi shunday.
Xo'p. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati 10-15 yanvar kunlari kutilayotgan anomal sovuq munosabati bilan yana rasmiy xabarda ishlatilgan so'z bu. Tibbiyot muassasalarining uzluksiz va barqaror ishlashini ta'minlash uchun ko'rayotgan choralari to'g'risida ma'lumot tarqatdi.
Tizimga qarashli davolash muassasalari uchun 436 ta qo'shimcha dizel generatori xarid qilinib, joylarga yuborilmoqda. 155 ta oilaviy shifokor punkti va oilaviy poliklinikalar hamda mahalla tibbiyot punktlariga 260 kilovatt quvvatga ega quyosh panellari, 10300 litr hajmli quyosh suv isitish qurilmalari o'rnatildi.
Bulardan tashqari vazirlik 375 ta mahalla tibbiyot punkti, 50 ta oilaviy shifokor punkti va oilaviy poliklinikalar uchun 2352 kilovatt quvvatga ega quyosh panellari xarid qilingani to'g'risida xabar qildi. Siz ishlayotgan Toshkent tibbiyot akademiyasiga ham generator berildimi? Yoki quyosh panellari?
Bundan xabarim yo'q. Bugun mana kabinetimda o'tirdim. Yangi Toshmiy, ya'ni Toshkent tibbiyot akademiyasida bizda palatalar issiq. Batareyalar menimcha kuchi yetyapti. Undan to'g'risi xabarim bo'lmadi.
Chiroq bormi? Elektr quvvati bormi?
Chiroq bor. Koridorlar ham, palatalar ham issiq edi. Bugun menimcha 4-5 soat kabinetimda o'tirib ishladim.
Kabinetingizda umuman siz ishlayotgan muassasada oxirgi marta chiroq qachon o'chgan?
Lekin Toshkent tibbiyot akademiyasini mana bilasiz, yangi Toshmiy nomi bilan xalq orasida tarqalgan chiroq o'chganini bilmayman. O'chmadi bizda.
Voy, yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Doktor, kasalxonadagi bemorlarning o'rtacha tana harorati haqidagi latifani bilasiz. Ha? Kimdir nariyaqqa ketgan, kimdir kimnidir harorat tushib ketgan, lekin o'rtachasi o'sha o'rtacha 36.6. Bu latifa. Mamlakat kasalxonalari, poliklinikalaridagi havoning o'rtacha harorati haqida nima deya olasiz? Umuman, mana sizlarda yaxshi ekan. Umuman esa-chi, o'sha siz tug'ilib o'sgan Xorazmda deylik yoki biror bir viloyatga chiqqandirsiz yaqin orada.
Bugün ertalab, kechayam nima qildim? Facebook darib to'lib ketardi, bizda sovuq deb. Lekin negadir men ilib o'qimadim, ko'rmayapman. Hali bunaqa ma'lumot chiqmadi. Agar bo'lsa ham ertaga chiqib qolishi mumkin. Lekin yangi vazir bu ishga qattiq yopishganga o'xshaydi. Viloyatlarda, poliklinikalarda menimcha bunaqa voqea bo'lmasa kerak. Issiqlik bilan ta'minlash mana birinchi buyruqlardan bittasi bo'lyapti.
Yo, endi yangi vazir haqida oldinda yana gaplashamiz. Tayinlanganiga endi 10 kun bo'ldi-da. Bu 10 kunning ichida yangi vazir yaxshilab borishi qiyin-da endi baribir. Bilmadim, shu qadar buyuk tashkilotchi bo'lmasa,
ming buyuk tashkilotchi bo'laversin, bitta o'zi etolmaydi baribir. Unga komanda kerak.
Xo'p.
Komanda kerak.
Doktor, Doc 1 Max preparatidan 20 dan ortiq bolaning halok bo'lgani ortda qolgan yilning ikkinchi katta fojiasi bo'ldi va O'zbekiston tibbiyotining bir vakili sifatida siz bilan bu mavzu yuzasidan gaplashmasligim mumkin emas. Juda ko'p gapirildi bu haqda. Siz ham gapirdingiz. 4-yanvarda Kun.uz'ga bergan intervyuingizda fojia to'g'risidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashar ekansiz, bunday degansiz.
Nima uchun Sog'liqni saqlash vazirligi bundan 6 oy oldin Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ogohlantirishiga e'tibor qilmadi? Nima uchun 3 oy oldin, menimcha o'sha oktyabr oyida mana shu dorini va shunga o'xshash zaharli dorilarni qo'llash mutlaqo cheklash berilganligiga nega o'zi e'tibor qilmadi? Axir sog'liqni saqlash vazirligi respublikadagi barcha mana shunaqa tibbiyot bilan bog'liq, farmatsiya bilan bog'liq ishlarga aloqadorku. Hattoki ularni hibsga olindi deb ham mana biz ham ma'lumot eshitdik. Demak, o'sha vrachlar sog'liqni saqlash vazirligiga o'zlari nima bilan chiqishlari mumkin? Nega bizlarni ogohlantirmadingiz? Nega o'sha dorilar respublikaga kirib keldi? Yoki kirib kelgan dorilar sog'liqni saqlash xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga binoan butunlay olib tashlanmadi. Demak, sog'liqni saqlash vazirligini o'zi ham aybdor, ular ham qonun oldida javob berish kerak.
Doktor, savolim eshitganimiz parchadagi so'nggi gapingiz bilan bog'liq. Sog'liqni saqlash vazirligi ham qonun oldida javob berish kerak dedingiz. Vazirlik rahbariyatini nazarda tutayotgan bo'lsangiz kerak. Rahbariyat javob bermadi. Boz ustiga vazirning o'zi Behzod Musayev boshqa vazirlikka rahbar etib tayinlandi. Nega shunday bo'ldi? Nega siz o'ylaganday javobgarlikka tortilmadi?
Endi bizlarda rahbarlar javobgarlikka tortilmayapti. Boshqa sohalarda ham buni ko'rayapmiz. Nagadir odamlar ham bunga ko'nikib qoldi. Albatta javobgarlikka tortilish kerak edi. Hech bo'lmaganda Hindiston orqali mana shu har bir o'lgan yo'taklar oilasiga 1 million dollardan tovon pulini undirib olish masalasini ko'tarish kerak. Endi nima deysiz? Men ham shunga hayronman.
Yo'q, hayronlikka hamma hayron. Siz bir tibbiyot professori sifatida tibbiyot sohasidagi oddiy vrach emassiz, boshqaruvga yaqinsiz. Bu qandaydir bir versiyasi bormi, yo'qmi? Siz balki bilarsiz deyapman-da. Masalan, tumandagi kasalxonani vrachidan bu savolni so'ramagan bo'lardim.
Endi qarangda, to'g'risini aytganda javobgarlikka tortilish kerak edi. Iste'fo berish kerak edi yumshoq holatda. Endi bu albatta tepadagilarga bog'liq bo'lgan holat. Bunda qaraganda Behzod Musayev bu tibbiyot xodimi emas. Lekin shu dorini kirishiga bevosita aloqador bo'lgan farm kompaniya rahbari mana ishga olindi. Bunda qaraganda ular ham javob berish kerak qonun oldida. Eshitishimcha mana shu dorini ekspertizadan o'tkazganlar hibsga olingan, qamalgan degan xabarlar tarqaldi.
Behzod Musayev boshqa vazirlikka ishga o'tdi-yu ortidan 10-yanvarda bugun Facebook'da Farg'onalik jurnalist Sharifa Murodning emotsional posti paydo bo'ldi. Post mana bunday boshlanadi.
Lanat, lanat, ming lanat. Sobiq sog'liqni saqlash vaziriga ming lanat. O'zi birorta kasalxona qurmay, SSSR paytidan qolgan kasalxonalarni ham xo'jalik hisobiga o'tkazgani uchun ming lanat. Bolalar reanimatsiya bo'limini tugatgani uchun ming lanat. Oddiy xalqni bepul tibbiy yordam olishdan mosuvo qilgani uchun ming lanat. Dori-darmon, hatto paxta xo'llaydigan spirtgacha kasalni o'zi olib kelsa, endi koykalar ham pulli emish.
Zarifboy aka, jurnalistga qo'shilib, sobiq vazirni so'kib bering demoqchi emasman albatta. Balki Sharifa Murod ortiqcha his-hayajonga berilib ketgandir, lekin uning noroziligini tushunish ehtiyoji, hatto zarurati bor. Nima haqda yozyapti jurnalist? Sobiq vazir nimani o'zgartirib ketdi bu sohada?
Keling, bitta ish qilsak-da, men so'kish bilan emas, 100% qo'shilaman. 100% bir tomondan biz ham aybdormiz. Haqiqatdan ham mana hozir boshqa masalalarni gaplashamiz. Men sobiq vazir mendan ko'p so'rashyapti, mana Behzod Musayev haqida. Undan oldingi vazirdachi, undan ham oldingi vazirdachi. Ular tibbiyot xodimi edi-ku.
Yo'q, bo'pti. Sobiq vazirga bog'lamaylikda. O'zi shu kishi rahbarlik qilib turgan so'nggi yillarda o'sha sog'liqni saqlash muassasalarida qanday o'zgarish yuz berdi-ki, Sharifa Murod jurnalist, Farg'onalik jurnalist bu qadar emotsional post bitdi bugun. Xuzrashot deyapti, nima u? Shuni tushunish.
Kun o'zga bergan intervyuni ko'rgan bo'lsangiz, deyarli shu nimalar aytilgan, to'g'ri aytgan. Davlat bolnitsalarida operatsiyagacha, o'sha bintgacha, paxtagacha hammani bemorlar sotib oladi. Hattoki kichik bir marta ishlatiladigan xirurgik asboblarni ham bemorlar sotib oladi. Hattoki biz ilmiy tibbiy markazimiz deb maqtanayotgan, xo'zrashot hisobiga yashayapmiz degan, bizni endi kechirasiz, ba'zi ilmiy tibbiy markazlarimizni pseudo ilmiy tibbiy markazlar deb atagan bo'lib edim. U yerda ham bemorlar hisobiga yashaydi. Men aytganman, katta xususiy klinikalardan farqi qolmadi ilmiy tibbiy markazlarni. Hammasi xuddi xususiy klinikalarga o'xshab, o'zining uslugalarini yozib olgan. Maslahat poliklinikasiga kirsangiz, anavi nimalarni ko'rib qo'rqib ketasiz, narxlarni ko'rib. Nima uchun ular ilmiy tibbiy markazlar ilm qilib, ilmiy turizmni rivojlantirib, kashfiyot qilib, bitta olimlar o'tiribdi-yu, nima qilmayapti, yashamayapti? Ular ham bemorlarni yelkasida, oddiy bolnitsalar ham bemorlarni yelkasida, xuddi bu hali nimamiz aytganidek, oddiy paxtadan tortib, hamma narsani sotib olib keladi. Shuning uchun men tinimsiz sug'urtali tibbiyot deganim sababi, butun O'zbekistonning tibbiyoti bemorlarni yelkasiga o'tirgan.
Keling, mana qarang, mana doktor, siz aytayotgan gaplar jurnalist Sharifa Murodni emotsional posti asossiz emasligini dalili bo'lyapti-da. O'sha Sharifanikiga o'xshagan la'natlar yog'ilmasligi uchun tibbiy xizmat ko'rsatish sohasida qanday kardinal o'zgarishlar yasash kerak deb hisoblaysiz? Mana hozir tibbiy sug'urtani aytdingiz. Tibbiy sug'urta masalasi O'zbekiston uchun, umuman mintaqa mamlakatlari uchun yangi hodisa. Birinchidan o'sha tibbiy sug'urta nimaligini biroz tushuntirsangiz, keyin yana nimalar qilish kerak tezis shaklida. Butun batafsil kirishishga vaqtimiz yetmasa ham kerak.
Tushundim, sizni tushundim. Keling, mana men aytaman. 2018 yili Qozog'iston sug'urtali tibbiyotga o'tdi. Ular ham bir yil qiynaldi. Men yaqinda yoz oyida u yerga borib kasallik ko'rdimda, qiziqib so'radim. Bir yil qiynaldi. Endi agar sug'urtali tibbiyotga o'tsa, bizda ham shunaqa qiyinchilik bo'lishi uchun xalq bunga tayyor emas deyishyapti. Moddiy nuqtai nazardan aytishyapti. Chunki xalqni turmush tarzi past. Moddiy nuqtai nazardan. Shuning uchun men taklif kiritdim. 2023 yili sug'urtali tibbiyotga o'tish kerakda, uni pul bilan ta'minotini davlat o'z zimmasiga olishi kerak. Albatta bu davlatga qiyin bo'ladi, chunki kasallar soni juda ko'p. Shuning uchun turli xil qurilishlar bilan bog'liq bo'lgan loyihalarni to'xtatib turib, unga ajratilgan juda katta miqdorda, men bilmayman qancha, balki 2 milliard dollar ketar. $1 milliard ketar sog'liqni saqlash tizimiga yo'naltirilishi kerak. Aynan.
Mana siz kerak deyapsiz, doktor. Siz kerak deyapsiz. Hukumat shu yo'nalishda ish boshlaganmi, yo'qmi?
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.